Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
La 1:06, aquí seguimos en Mediodía COPE Ourense, en este lunes 18 de noviembre. Si vemos a través de la ventana de nuestro trabajo o de nuestra vivienda, veremos que las nubes de nuevo ya se han hecho con el control total. Tenemos cielos cubiertos, así continuará el panorama en las próximas horas. Y los próximos días esperan chubascos, digamos que una situación muy parecida a la de la semana anterior en lo que se refiere a que las lluvias volverán a ser generalizadas en los próximos días. Abrimos ahora nuestro refranero popular.
En COPE Ourense te ofrecemos el refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
El refranero español que nos cuenta nos dice en esta jornada que el hambre agudiza el ingenio, que el hambre es muy mala consejera, que el perro del hortelano ni come ni deja comer al amo y que el pez grande siempre se come al chico. Los refranes del día aquí, en Mediodía COPE Ourense.
Nunca comezaches inglés porque...
So fin a la gente quiere, con sexto se tal, enténdese.
Ni abriche lo bar que se facía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que se pecha más tarde, que se convida a una...
Nah. Sabemos lo difícil que es comenzar, por eso ahora o test doado. Si anuntes excusa para empezar a facer los teus plans. Leva un SEAT Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en SEAT.es. Start moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT. Rúa Seixalbo 2.
Y ahora nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1928, Walt Disney estrenaba Steamboat Willie, la primera película sonora de dibujos animados con Mickey Mouse de protagonista. 1976, las Cortes Españolas aprobaban la ley de la reforma política que abrió el camino a la democracia. En este día, 18 de noviembre, pero de 1987, el informe del Congreso estadounidense sobre el Iran Gate responsabilizaba al presidente Ronald Reagan, pero descartaba la base legal para procesarle. También en 1987, Marcelino Camacho se despedía como secretario general de Comisiones Obreras tras más de 10 años en el cargo. Le sucedía Antonio Gutiérrez. En 1993 se declaraba inconstitucional el artículo 21.2 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que permitía a la policía entrar en domicilio sin orden judicial por delito de narcotráfico. Y en 1994 el Parlamento de Finlandia ratificaba la adhesión del país a la Unión Europea.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Antes la delegada de la Xunta nos hablaba de que el Consejo de la Xunta evaluó el informe elaborado por la Consejería de Medio Rural sobre la vendimia de este año. De las 5 denominaciones de origen que hay en Galicia, 4 de ellas están en la provincia de Orense y fue una de las más abundantes de esta década. Vamos a ver cómo se ha desarrollado la vendimia comparando la situación de Orense con otras zonas del territorio nacional. Es la 1:09.
Entrega de insignias de oro e placas o mérito da Federación de Asociación de Veciños Ourense Limiar.
Este xoves 21 de novembro, a partir das 8:00, será no teatro principal.
Insignias a Julio Adán García e a Policía Local de Ourense.
Placas o mérito a Inmaculada Freijeiro, Cristina Álvarez Hernández, Francisco Blanco e Ignacio Martín Amaro.
E a título póstumo a Mari Carmen Alves Valle.
Coatuación da Ourense, Natalia Rodríguez.
Entrada con invitación.
Agrícola Calvo, concesionario oficial para las provincias de Ourense y Lugo de las prestigiosas marcas de tractores KSIH, Kioti y Solís.
Les esperamos en nuestras instalaciones situadas en la Avenida de Portugal 39, Ciento de Limia.
Del 21 al 24 de noviembre.
Les invitamos a visitar nuestra exposición de tractores y maquinaria agrícola en la Feria de la Patata de Ciento de Limia.
Agrícola Calvo.
Descubre las mejores ofertas del Toyota Ourense Black Friday. Liquidamos las últimas unidades de Toyota en stock. Vehículos nuevos, kilómetro cero, ocasión, con las ofertas más espectaculares de siempre y solo hasta el viernes negro. Visítanos, prueba nuestros vehículos y aprovecha esta oportunidad excepcional nunca vista. Toyota Ourense, en el polígono de Barreiros. Abrimos hasta las 9 de la noche y los sábados hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En la 1:10. Bueno, antes de nada vamos a hablar con Pepe Araujo, que está aquí con nosotros, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, y a quien le agradecemos su presencia con nosotros aquí en los estudios de la cadena COPE. Pepe Araujo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Juan.
¿Cómo está?
Muy bien, recuperándonos a San Martiño.
Por eso, ¿cómo fui a San Martiño? Ven,
muy
¿no?
Bien.
Dijeronme sí, sí. Que muy bien.
Sí, sí, muy bien. La verdad que acabé feliz la carrera.
Bueno, vamos.
Porque era la primera vez.
Ah. Está en forma, sí, está
me,
en forma.
Me prestó un montón.
Fue la primera vez que corrí. ¿Vosotros?
Sí, sí, sí.
¿Cuánto se corre ahí? 5 kilómetros.
10 kilómetros.
Bueno, voy a correr 10 kilómetros y no me veis.
Sí, a buena carrera. De feito, felicitamos ahí al equipo del Consejo Municipal de Deportes, o seu concelleiro, estuvo muy bien.
¿Es verdad? Vale. No, no es verdad.
Bueno, y eso que ibas ahí con miedo, porque estaba.
Claro, casi, por eso pregunto.
Recién yo. Había chovido moito y, bueno, ibas con cuidado, pero. Pero sí, é toda unha experiencia, un reto, Que decir, eu que son de empezar a facer deporte de forma tardía, porque antes non facía nada, e agora de repente me emociono con cousas destas. Yo recomendo a calquera, ¿non? Con moderación, pero que che cambie a vida, ¿non?
A verdade é que todo un acontecemento social,
Total,
se viron familias enteiras, persoas de terceira idade, que participan dende fai moitos anos, adultos, xóvenes, nenos, e o desafío que existía da choiva, non?
Sí, sí, no, a carreira do San Martiño é patrimonio da cidade. Despois de tantos anos, hai moitísimos homes e mulleres que a fixeron posible. Hai que agradecerlle o traballo, primeiro ao Consello Municipal de Deportes e aos seus traballadores, e despois a todos os voluntarios que participan, evidentemente aos que están detrás, como Protección Civil, os bombeiros, a Policía Local e demais, para que todo saia a perfección. Pero un acontecemento emocionante, moi emocionante, colocarte na saída, ver tantos miles de persoas ao teu arredor.
E
eu estive vendo vídeo despois da saída, de ver uno gravar desde un extremo da Ponte do Milenio. Estás un rato aí vendo o vídeo e emociona, sí. Atrae moita xente a Ourense, que veñen a correr, que pasan o día, ou que xa se aloxan os días anteriores. Nos tivemos aloxados a xente, que decir, a nivel particular, que como sabes, temos relación co tema do turismo, tuvemos aloxada a xente que viña a correr a San Martiño.
Sí, hai turismo de carreiras.
Sí, sí,
xa sabemos,
sí.
Os que van estos, sí. Como digo, todos los entre comiñas, ¿no? Donde hai maratón? Vamos ali, bum, maratón por aquí, maratón por ali.
Sí, de feito, veñen que as súas familias.
Sí, por eso.
A nos aloxosenos un profesional do mundo taxi, por exemplo, que viña de Sanxenxo, que traía a súa familia, que viñan a pasar o día. E nos con, claro, eso ao final deixa diñeiro aquí na cidade, por lo tanto é unha actividade que merece a pena e hai que seguir profundizando en ese tipo de actividades, pero unha que xa leva 43 edicións é unha actividade que forma parte do patrimonio da cidade.
Sí, é fantástica, a verdade. Foi un incremento ademais do turismo, porque sempre das incremento do turismo durante estas datas. Ademais coincidiu con concurso de pinchos tamén, que pudemos disfrutar dos produtos gastronómicos tan exquisitos.
Que tamén é outra actividade que leva xa moitos anos funcionando e que tamén te invitas a ir a tomarte algo. Nos, por exemplo, outro día saímos cuns amigos e fomos probando pinchos en algúns dos locales, e ao final é unha forma de provocar, non, tamén que saias. Ese tipo de cousas está moi ben para unha cidade.
Nada, pues, ten que ver isto coa programación que fixo o Concello Ourense sobre a festividade de San Martiño, que vostede criticou.
Bueno, eso non sabemos se existiu. Sabemos que houve unha carpa na Praza Mayor moi bonita, a partir de aí nada máis.
Bueno, hubo dúas celebracións así moi próximas, non? A do Samaín e a do San Martiño. Con críticas da oposición das dúas programacións, non?
E que o que estamos a ver é que a Consellería de Cultura dá a sensación de que a queren desmantelar, ou que o alcalde a quere desmantelar. De feito, xa en algún momento no pasado dixo, bueno, e tamén hai unha Consellería de Cultura, a pesar de que non é necesaria, tamén existe unha Consellería de Cultura. E dá a sensación de que a quere desmantelar e vai atacando cada un das cuestións que levan anos funcionando. E agora inventándose cousas que se ve que non saben como facelo, o único que fan é gastar diñeiro en contratar espectáculos que carecen de público e de cuestión sin sentido, porque ao final o San Martiño sí que se lle pode dar un envoltorio festivo, non? O que o San Martiño en sí, quer decir, o propio día festivo, patrono da cidade, xa de por sí é un día moi especial para todos, non? E máis, a institución municipal participa, incluso o alcalde fai a ofrenda ao San Martiño, non? Temos un evento como o de onte, que é un evento deportivo, pero que encaixa perfectamente como un evento festivo. Solo esas dúas cuestións, e despois a maiores, todo o que hai nun outono se podría convertir unha actividade que realmente reporte moito diñeiro para as arcas municipales. Ahora, poñerte a chamar a un representante, contratar tres o catro espectáculos, espetalos na Praza Mayor sin ningún tipo de envoltorio, non? Pois eso non conecta. E o non conectar, pois non ten éxito. E non ten éxito, ao final, é gastar o diñeiro para nada.
E eso iban a ser as festas da cidade, non? As de San Martín. Eu non quería o alcalde que foran as festas patronais, as grandes festas de Ores.
Pois é que o alcalde pillolle estes días organizar o San Martín, pillolle cos planos do rascacielos. Entón, non foi capaz de centrarse no tema do San Martín.
Volvendo ao ámbito cultural, recordemos que os organizadores do Festival Internacional de Teatro Ourense realizaron ese evento sen a subvención económica do Concello Ourense. O Festival Pórtico do Paraíso tamén, os organizadores están intentando,
están a traballar, sí,
están traballando para intentar convocalo tamén sen a subvención do Concello Ourense, pero hai responsables de espectáculos culturais que critican que non se promocionen esos espectáculos por parte do goberno local, e que iso que está facendo é disminuir o número de persoas a hora de ver esos espectáculos, porque aseguran que non se dá a coñecer o traballo que se está facendo, non? Pues, por exemplo, no auditorio ou noutras infraestructuras culturais.
Porque non están facendo ben o traballo, porque non se están centrando no importante, mientras están pendientes de cuestións como a que acabamos de falar, de a ver cantas plantas lle damos aos rascacielos, e mientras pues están deixando de lado ou non están apoiando suficientemente o traballo administrativo do concello, e polo tanto non son capaces de contratar a publicidade necesaria para promocionar esos eventos. É así de sencillo, non son capaces de facer a contratación desa publicidade.
Estamos con Pepe Araujo, portavoz de Ciudadanos en Ourense. Por certo que esta mañá concentrábanse as traballadoras, sí, do servicio de axuda a domicilio, non?
A axuda a domicilio, lembraban que están facendo servicio, a empresa está prestando servicio en precario dende o pasado mes de xaneiro, porque o contrato xa rematara en 2018, e a empresa anunciou que o día 30 deste mes deixa de prestar o servicio. Entón, hai dous problemas. Un, evidentemente, a atención aos usuarios, que sería o principal, pero a atención aos usuarios ten que facela un personal, que neste caso son 250 traballadoras da empresa SACIR que están prestando servicio, e que tamén están pendentes de cal vai ser o seu futuro, porque como se pecha o servicio, esta xente queda fora. Entón,
aí existe exactamente a preocupación por a desatención que poden ter todos os usuarios, e por outro lado hai que entender perfectamente o medo que teñen os traballadores, as traballadoras de este servicio, porque non lles clarifican cal é o seu futuro, e claro, evidentemente pues, todo o mundo ten medo a perder o seu posto de traballo, así que habrá que estar con elas e pendientes, moi pendientes de todo este proceso, porque dá a sensación de que vai ser un proceso moi farragoso.
O que si lle preguntábamos, non nesta ocasión, pero noutras ocasións, a xente do responsable ou portavoz dos traballadores era, bueno, que pasa en Ourense con este servicio cando non se presta únicamente aquí, senón que axudas a domicilio hai non noutras cidades e non teñen este problema. E o problema que din é que no Concello de Ourense pagase moi por debaixo do que se ten que pagar a hora de traballo. Como é posible que se valore tan pouco unha hora de traballo destas características, sabendo que hai un convenio que regula estas horas, que haxe estes problemas no Concello de Ourense?
Pois aí hai unha parte técnica e unha parte política. A parte técnica é a que informa sobre as valoracións, non, de calquer proceso na administración, e a parte política que dotar de presuposto suficiente a un servicio para que se pague de forma máis axeitada un servicio. En ese caso, pódese decidir políticamente dotar de máis diñeiro a partir da axuda a domicilio.
Pero é un problema endémico, ¿eh? Recordemos, sí, que o caso xa estuvo judicializado nos tempos do goberno do Partido Socialista. De feito, estuvo 7 anos en tramitación na xustiza. Chegouse incluso a poñer a Marga Martín, a ex-tenente alcalde do goberno socialista, na picota, e saíu absolta. Un tema recurrente, un tema demasiado polémico, non, nos últimos tempos, o servicio de axuda a domicilio.
Sí, porque
habría que buscar outras solucións.
De entrada, o que teñen que facer un pliego axeitado, transparente, claro, sin ningún tipo de chanchullo, nin aparente chanchullo, ese pliego ten que ir a contratación e o departamento de contratación o ten que quitar canto antes. Que pasa? Que o Concello de Ourense ahora mesmo ten bloqueado o departamento de contratación e eso non vai a ser non vai a ser un proceso áxil e, polo tanto, a xente vai ter moito medo. En o pasado mezclaronse cuestións incluso de carácter moi personal e moi político, non? E había personaxes moi así estridentes, non? Que mediaban en ese proceso de contratación. Había incluso un cónsulo, non? Había... Uh-huh. Que creo que está en busca e captura, non? Que dicir, aí houve moito tema no pasado. Pero realmente é un servicio máis, que se fai un pliego axeitado, se lle dá o valor que ten que ter para que logo a empresa lle pague axeitadamente aos seus traballadores e non os explote, porque aquí se trata de que, evidentemente, se tú como administración lles permites que colla un contrato con unhas horas a un precio moi reducido, evidentemente despois esa empresa traslada esa minoración do precio aos traballadores, facéndolles traballar dunha forma irregular, non? E incluso despois non cubren vacacións, obriganlles a facer os que están en plantilla a duplicar o seu traballo, ou hai servicios que quedan feitos a medias. Sempre pasa o mesmo en todos estes procesos. Así que o que teñen que ser moi vigilantes na forma de contratar o servicio. Pero eso pasa na limpieza, pasa no nas zonas verdes, pasa en todo.
Pero xa houve en setembro licitación, e ninguna empresa se presentou.
Claro, porque non lles interesa, porque o precio que lanzaron un precio demasiado baixo que non lles compensa, e entonces non se presentan.
Estamos ben.
Dixo o alcalde de Ourense o pasado venres que está prácticamente solucionado o caso da plaga dos estorninos.
Bueno, eu ese tipo de comentarios, non sei quen escribiu estes días que lle chamaba o alcalde ten con un mérito que é un espantapáxaros, como un dos méritos, non? Alguén en algún sitio me pareceu lelo. En fin, entre torres e estorninos estamos salvados.
E outro asunto, o dos contedores. Tamén sinalou o alcalde de Ourense, agora vanse situar na rúa Florentino López Cuevillas, en SAE 10, dos modelos distintos de contenedores, e despois, según a eficiencia, decía o goberno municipal, de esos contedores, no ano 2020, tomarase unha decisión por un modelo ou por outro, un deses modelos e finlandés.
Vou vos explicar por que tomaron esa decisión. Porque o alcalde prometeu que nos primeiros días de goberno municipal iba a solucionar, entre outras cousas, o tema dos contenedores. E como é incapaz de solucionalo, acudiu a unha fórmula que é un contrato menor para contratar dous modelos diferentes para poder facer dous contratos menores ou un contrato no que encaixen esas dúas opcións para ter entretida a población, e mentre a ten entretida, entre eso e o rascacielos e os estorninos, non deixa ver a súa incapacidade para quitar adiante un proceso administrativo que estaba moi avanzado, había un pliego para a reparación de contenedores, e eso ahora dicen que non lles vale.
Dice que non lle sale porque a lei cambiou e que desde o ano que ven ten que haber unha isleta máis para outro tipo de residuos.
Bueno, eso é a justificación que fai o concelleiro de Medio Ambiente, que digamos que o que comprou ao alcalde, non? Bueno, ou dos que comprou ao alcalde, o teñen así medio domesticado, pero realmente a situación na que nos atopamos ahora mesmo co tema dos contenedores soterrados é derivada de cal foi a postura do alcalde cando se tocou o tema dos contenedores. E o alcalde, en aquel momento, o concelleiro da oposición, obrigou aquel goberno municipal a elexir a opción de reparación dos contenedores actuais. E se fixe un proceso longuísimo para facer ese tema, que obrigou el. Non dio outra opción, porque daquelas había un estudio que se lle enseñaba, se lle decía que había outros modelos de contenerización máis actuales e que porque non elexíamos xa un modelo máis actual. E o alcalde dixo, non se pode gastar tanto diñeiro, hai que facer a reparación dos que hai ahora mismo. E ahora chega o goberno, e como non ten rumbo, e é como unha veleta, e vai cambiando constantemente de criterio, de repente, por un lado ve que non é capaz de solucionar o tema dos contenedores, bótaselle a poboación encima, levan moitos meses xa de goberno, non fixeron absolutamente nada, e dice, como podemos ter entretida a poboación? Pois facemos unha contratación menor para facer como que estamos probando, xa está. Pero se si non hai nada que probar, que decir, se si está todo estudiado, además teñen na carpeta dos contenedores soterrados, teñen todas as opcións que hai ahora mesmo de contenerización, as que xa había no pasado e as que sigue habendo ahora, que decir, simplemente elexir unha, aprobar unha modificación de crédito e darlle para adiante, porque eso vai tardar, ese proceso despois vai a tardar 2 anos. Entonces, mientras como nos teñen entretidos, pues vamos ali, facemos a foto en estas 2 rúas que nos están dicindo, xa nos calan cos contenedores soterrados, que son os pesados, non? Que me están todo día recordando que non arreglo os contenedores, que iba a abrir a plaza de abastos da Ponte, que tampouco se acaba de abrila, e tantas outras cousas, non?
Unha pregunta, que sabe agora mesmo Ciudadanos do Plan Xeral de Ordenación Municipal?
Pois nada, porque non nos dan información. Están facendo reunións secretas para supostamente perfilar cuestións que non lles gustan á democracia ourensana. Descoñecemos cal vai ser o intercambio de cromos que fagan co Partido Popular, pero non nos facilita ningún tipo de información.
Dentro dese plan xeral, supoño que haberá que modificar ou haberá que redactar de algún xeito o concernente o famoso rascacielos, ¿no? Rañaceos.
Bueno, eu penso que hai unha cousa que me chama a atención, que o alcalde por un lado di unhas cousas e Miguel Caride por outro lado di desacredita constantemente o alcalde, ou por lo menos quítalle importancia a todo o que vai facendo dicindo o alcalde, ¿no? Digo porque saiu o rascacielos e o día seguinte o portavoz do goberno di que non, estos son, bueno,
que era unha idea de Jacob Erixo.
Sí, bueno, ten un papelón o portavoz do goberno municipal, que creo que creo que esa porta cerrada xa teñen os seus máis e os seus menos, porque está constantemente contradecindo ao alcalde. Porque outro día na deputación, o no discurso do debate do estado da provincia, o portavoz de Democracia Orensana, que neste caso é o mismo que no concello, o señor Caride, o seu discurso non se basou en propostas para o futuro da provincia, basouse en xustificar o pacto co PP. En ese discurso, algunha das cousas que dixo foi que lamentaba moito que o seu partido no pasado e o seu portavoz, o actual alcalde, fora tan agresivo e tan ferinte co presidente da deputación. Veo a decir que pedía disculpas por todas as cousas malas, malísimas que habían dito do presidente da Diputación e do Partido Popular, que ahora habían recapacitado, que de repente xa había pasado como a Pedro Sánchez e ao meste de Unidas
Podemos
e a Pablo Iglesias, e que nun día de repente cambiamos de idea e pasamos de ser enemigos íntimos a ser un amor para sempre, non?
E chegarán un acordo para o Plan Xeral de Ordenación Municipal?
Supoño que sí, o que nos teñen que aclarar a poboación en xeral cal é o intercambio de cromos e a quenes están intentando beneficiar ahora o goberno municipal, neste caso Democracia Orensana, que é o que están intentando facer co plan, porque si non vai haber exposición pública, deberían, non entendo como por un lado se demoniza cuestións, ou se fala de pelotazos urbanísticos e demais, e ahora de repente pues empezan a facer reunións secretas, e nesas reunións parece que están perfilando todo. A quen están beneficiando, si que están beneficiando a alguén. Nos vemos que alrededor do alcalde e do novo goberno municipal hai tamén moitos intereses, que decir, se ve, se aproximan a casa do concello persoas que teñen moitos intereses urbanísticos e que están moi casualmente alrededor da casa do concello últimamente.
Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos, un placer que nos acompañe aquí nos estudios da cadena COPE. Moi bons días.
Bo día.
Pois escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Buenas tardes.